Sveiki žinių radio klausytojai, čia Saulius Spurga. Šios dienos laidos tema – socialinė gerovė ir gerovės valstybė. Laidoje dalyvauja Mykolo Riomerio universiteto profesorius Arvydas Guogis, laba diena, ir Banko Nordėja vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas, laba diena. Gerovės valstybė tai matyt tokia, kad, kaip kartais sakoma, globotų nuo lopščio iki karsto. Ji apima tam tikrus elementus, tai yra lygios galimybės, turto perskirstymas, valstybės parama, negalintiems pasirūpinti savimi. Ir dar vienas bruožas, kuris galbūt kartais nutylimas, bet ji matyti įmanoma, kai visuomenėje yra tam tikras konsensusas, teisingumo jausmas ir noras dalintis su kitu. Galbūt pradėčiau nuo gerbiamo Žygimanto, kuris kartą apibūdino Lietuvą kaip blogovės valstybę. Ir tai nuskambėjo žiniasklaidos priemonėse, bet iš tikrųjų, jeigu pažiūrėtume į Lietuvą, tai Lietuva perskirdo 30% BVP per biudžetą. Ir suteikia labai daug paslaugų. Tai ir ligoninės, ir policija, ir mokyklos, ir darželiai, ir vaistų kompensavimas, ir pensijos, ar ne 900 tūkstančių piliečių vienu ar kitu būdu gauna pensijas. Tai vis dėlto galbūt yra ta gerovės valstybė Lietuvoje?
Apsižioja tikrai labai daug yra funkcijų valdžios aparatas, tačiau klausimas ne tik funkcijų kiekis, bet jų kokybė. Ir kokybė deja nėra gera, pradedant nuo aukštojo mokslo, baigiant vis dar paplitusiomis pakišomis gydytojams, ir tą galime ir suprasti, nes darbo užmokestis mažas ir neadekvačių finansavimo švietimo sistemai, mes matėme ir krašto apsaugą buvom labai apleidę, taip kad mes daug labai visko apsižioja, tačiau kokybė prasta ir matydami tą prastą kokybę ir nepasitikėjimą tarp valdžios ir gyventojų, mes turime taip pat didelį šešėlį. Ir ta blogovės valstybė būtent ir yra, ką aš apibūdinau, kad mokesčių tarifai yra dideli ir tie žmonės, kurie sąžiningai mokesčius moka, jiem tikrai yra didelė mokesčių našta, tačiau yra daug labai tokių, kurie ne visus mokesčius moka arba iš vis mokesčių nemoka ir naudojasi vis tiek ta sukurta sistema. Ir tai ta sistema jinai nėra labai teisinga, nes mokesčių tarifai dideli, gauni prastos kokybės paslaugas ir tikrai tai nepavadinčiau gerovės valstybė tokios sistemos.
Gerbiamas Arvydai, kas tai yra ta gerovės valstybė? Kaip mes apibūdintume šitą sąvoką? Na, kai bus visiems gerai, tai bus ir gerovės valstybė? Ar kaip mes turėtume tai vertinti?
Tai va dabar kinta tas samprata, reiškia, daug kas nori vartoti gerovės visuomenės, reiškia, terminą, kuris, aišku, nėra vienas ir tas paskas gerovės valstybė. Tai yra valstybės priemonė visuma, pirmiausia socialinė apsaugoji, kiti autoriai moksliniai prideda švietimo politiką, prideda būsto išlaikymą ir šiek kitas rytis, plačiaja prasme socialinė politika kalbėdami. Ir Lietuvoje yra minimali gerovės valstybė, nes yra tokių šalių, kurie jau dabar yra minimali gerovė, nes yra tokių šalių, kurios kaip Afrikoje ar Azijoje, kuriuose tik šeima reiškia pasirūpina kitų ir suteikia tam tikrą gerovę, nors šeimos pagalba irgi yra įtraukta į gerovės valstybės, reiškia, struktūrą, bet tai yra tik viena iš dalių. Valstybė, jeigu valstybė, reiškia, kaip Lietuva, vis tiek yra mažos, bet jos yra senatės išmokos, motinystės išmokos, taip, yra neįgalumo išmokos, socialinės paslaugos, kurias teikia socialiniai darbuotojai. Tai yra gerovės valstybės turinys.
Gerbiamas Žygimantai, ar jūs sutiktumėt, kad vis dėlto Lietuvoje, kaip ten bebūtų, yra kuriama gerovės valstybė?
Be abejo, kuriama tikrai ir imituojama tik tais, kaip sekasi ją kurti, tai mano visgi supratimu ir vertinant aibę rodiklių, mes vis dar nepaėgėme sukurti tokios gerovės valstybės, kokia yra suprantama vakarų Europos valstybė ir kokia būtų ideali. Ir dar mes nelabai žinoma krypties, nelabai žinoma kuo mes norime tapti, kokia gerovės valstybė, nes yra skirtingos gerovės valstybės
teisingi modeliai. Ir čia vat yra įdomi tema, ir galbūt net ir visuomenė pati nežino, atrodo, kad ji tikisi iš valstybės labai daug, bet kita vertus atrodo, kad gana populiari tokia nuostata, kad kiekvienas už save, kiekvienas turbūt rinktųsi gyventi geriau dabar, negu kažkaip investuoti į ateitį. O gal klaidingas toks mano įspūdis?
Ne,
mano?
Neklaidingas. Gyventojai, jie, manau, kad nemaža dalis tikrai įsivaizduoja ir netgi jaučia faktiškai, kad mes gyvename tikrai tokio liberalaus kapitalizmo visuomenė. Netgi, sakykime, perėjusio neseniai iš laukinio kapitalizmo. O valdžia įsivaizduoja, kad mes gyvenam tokioj super kažkokioj tai gerovės valstybėj, kuri yra netgi vos ne kažkoks miksas tarp skandinaviško kontinentinio modelio ir vos ne sovietinio dar, kuris ten, dabar vėlgi tas prasinė iniciatyva, tarkime, visiems studentam nemokamos bakalauro studijos, nu kaip pavyzdys, tai į kurią čia tą kertelę padėti. Čia gerovės valstybė, kuriam kažkokią.
Iš tikrųjų, gerimas Arvydai, jūs esate dėstęs ir aiškinęs įvairius gerovės valstybės modelius. Tai kokiam čia modeliui Lietuva galėtų priklausyti?
Lietuva nuo nepriklausomybės atkūrimo pradžios, nuo korporatyvinio, bismarkinio, konservatyvaus modelio, kuris buvo pradžiai bandytas, reiškia, atkurtoje Lietuvoje, reiškia, suformuoti, tai pirmiausia, sodros sistema, ta atstovauja korporatyvinio, tai yra einamųjų įmokų išmokų, reiškia, sistema, tai per visą nepriklausomybės laikotarpį vyko dreifavimas nuo to korporatyvinio bismarkinio, reiškia Bismarko 19 amžiai, reiškia įvesto modelį, reiškia dreifavimas nuo korporatyvinio bismarkinio į liberalų modelį. Ir paskutiniai, reiškia, ir darbo kodekso, ir švietimo reformos akcentai, kurie čia, reiškia, yra akcentuojami Lietuvoje, irgi rodo, kad mes jo toliau, jo labiau krypstam į liberalų marginalinį modelį. Ir liberalus marginalinis modelis turi pagal Gösta Espinga Anderseno, reiškia, skaičiavimus, turi labai svarbų kriterijų rodiklį dekomodifikaciją. Tai priklausomybė nuo rinko. Reiškia, socialinės išmokos, reiškia, socialinė apsauga, kiek priklauso nuo rinkos. Nuo rinkos ir nuo darbo rinkos. Ir pagal tą jeigu yra didelis dekomodifikacijos laipsnis, tai reiškia, mes esam judam link universalaus socialdemokratinio modelio. Jeigu mažas dekomodifikacijos laipsnis, reiškia, jeigu mes esam suprekinti, reiškia kapitalistiškai, tai mes judam link liberalaus marginalinių. Tai tas Lietuvoje, kaip ir kitose Baltijos šalyse, ir vyksta. Nors dabar, pavyzdžiui, Lenkijoje ar Vengrijoje jau įvyko tokie atsivertimai nuo to modelio ir pensijų sistemoje ir panašiai, ko neįvyko Baltijos šalyse.
Taip, labai įdomu. Aišku, turbūt startavo mes visi viename taške, tai yra sovietinėje sistemoje, kurioje irgi buvo tam tikri globos elementai, gana tokie stiprūs, kurie buvo pagrįsti ten nemokamų gydymusi, nemokamų mokslų, buvo tam tikros pensijos, aišku, vėlgi ten galime kalbėti apie kokybę ir dabar, kaip pasakė profesorius Guogis, dreifuojame į tą liberalesnį modelį, bet klausimas toks, gerbiamas Žygimantai, jūsų vertinimo, ar yra dabar mūsų ta gerovės valstybė apsauga pažangi, kaip suprantama, man atrodo, vakarų šalyse, kuri įgalina žmonės, suteikia jiems patiems galimybės, ar vis dėlto tai yra daugiau pagrimsta paprasčiausiomis išmokomis įvairiomis pašalpomis ir panašiai?
Na, dėja, aš tai šiek tiek galbūt kitokį matymą matau, aš matau, kad mes kaip tik galbūt reikėjo mums dreifuoti tą minimalų anglosaksų modelį gerovės valstybės ir vėliau jau kurti, kai mes sukursime bent jau bazinį modelį, vėliau kurti kitus laiptelius, o mes besiblaškydami bandėme lyg ir kurti vos ne skandinavišką modelį, bismarkinį modelį, bet mūsų mentalitetas, ypatingai valdžios, jisai yra netinkamas tam dalykui ir taip pat ir gyventojų. Nes yra labai daug nepasitikėjimų vienas kitų, yra korupcijos problemos ir tos šalis, kurios turi didelę korupciją, jums nesiseka kurto modelio. Čia dabar mėgstamas teiginys, sako, padidinkime perskirstymą per biudžetą ir mūsų tapsim gerovės valstybė. Ne, aš sakau, dėl to, kad Graikija, Italija perskirsto per biudžetą praktiškai tiek pat, kiek Prancūzija ar skandinavų šalis. Ar ten gerovės valstybė, Italija yra beveik 3 milijonai skurstančių žmonių, tai yra tiek praktiškai gyvena visą Lietuvoje, jiems visiškai nesiseka, kodėl to, kad yra korupcija labai didelė Italijoje, ypatingai pietų Italijoje. Tai mes besiblaškydami tarp tų, sakykime, sistemų, apsižiuojame daug, padaroma mažai. Aš manau, kad čia yra didžiausias iššūkis ir aš netgi siūlyčiau, iš pradžių pamatykime bent jau minimalų variantą ir vėliau jau judėkime link kažkokio tai na, pažangesnio. Nes mums, mano vertinė, mums kol kas visgi nesiseka kurti tos gerovės valstybės.
Taip, jūsų receptas būtų geriau, mažiau, bet kokybiška taip, ir taip toliau.
Taip.
Priminsiu, kad mano pašnekovai šios dienos laidoje Banko Nordea vyriausias ekonomistas Žygimantas Mauricas ir Mykolo Riomerio universiteto profesorius Arvydas Guogis. Gerbiamas Guogi, jūs kalbate apie gerovės valstybę ir mes visi lygtai sutarėme, kad lygtai būtų neblogai, kad ji būtų kokybiškesnė Lietuvoje, kad žmonės jaustų tą saugumą. Jeigu mūsų laida migracijos skersvė, tai galbūt mažiau ir išvažiuotų žmonių, nes jie iš tikrųjų tikėtų, kad čia yra ateitis ir kad ta ateitis yra saugi. Bet jeigu žiūrėtume į Europos valstybės, tai irgi pastarųjų metų tema ir gana aštri tokia tema, kad ir šios valstybės neišlaiko tų užsibrėžtų standartų, kad ta gerovės valstybė menksta, atskiri jos elementai panaikinami ir kai kas pranašauja, kad Europos šalių laukia krizė, būtent gerovės valstybės krizė dėl demografinių, ekonominių ir tam tikrų kitų problemų.
Tai ta krizė jau vyksta ir jau jinai vyksta senokai. Noriu pacituoti vieną žymų ispanų gerovės valstybių reiškia, teoretiką ir praktiką, Luisa Moreno, kuris vaizdingai yra pasakęs, bet ir įrodęs, kad reiškia, buvo auksinis gerovės valstybių amžius, tai yra 50-tieji, 70-tieji, 80-tieji praėjusio amžiaus metai. Paskui iki 2008 metų krizės reiškia sidabrinis gerovės valstybės amžius, o dabar mes gyvenam bronzinėme, reiškia gerovės valstybės amžiuje ir dar klausimas, ar žalvariniu tapsi, ar vėl įdėsiu linkiausio.
Tai į kurį mums lygiuotis, į bronzinį ir į auksinį?
Aš tik noriu pasakyti tie, kad tos šalis, kurios turėjo universaliausias išmokas ir aktyvę socialinę apsaugą taip pat, jos yra iš to pradinio taško jos yra kažkiek atsisakiusios. Visi modeliai yra pasislinkę link liberalaus. Tas, kas buvo universalus socialdemokratinis, jeigu įmant 80-ųjų metų reikšmės, dabar būtų per vidurį apie korporatyvinį bismarkinį. Korporatyvinis bismarkinis link to metinio reiškia liberalaus, o liberalus tapo dar liberalesnis. Tai reiškia, ta tipologija yra pasislinkusi, bet vis tiek, kaip vienas švedų žurnalistas pasakė, vis tiek atsisakė, kiek Švedija atsisakė tos gerovės valstybės. Nu, sako, niekas neapskaičiuos čia, tai ta neįmanoma, bet, nu, vaizdžiai kalbant, kokio trečdalio, sako. Bet du trečdaliai karkasas, reiškia, pagrindas, reiškia, yra.
Tai iš tikrųjų, 93 metais buvo perskirstoma 67% BVP per biudžetą, dabar beliko 49%, bet Lietuvoje vis dar yra tik tai 30%.
Taip, tai yra mažiausias rodiklis Europos Sąjungos šalių tarpė, tai rodo, tai dar vienas įrodymas, kad mes esam liberalaus marginalinio, o marginalinio kodėl? Todėl, kad tas modelis kūrė marginalinės grupės, jis kūrė socialinę atskirtį. Juk Amerika irgi yra liberalaus marginalinio, joje daug turtingų, bet daug ir vargšų. Reiškia, yra kūriamos, reiškia, generuojama atskirtis. Čia yra to modelio apibūdinimo sąvoka.
Gerbiamas Žygimantas labai neblogą mintį pasakė, kad ne tiek dar ir svarbu, kiek yra skiriama, bet aišku, svarbu yra ta kokybė. Kita vertus, yra problemos, kurios jau dabar Lietuvoje išryškėjo ir kurios mūsų laukia. Pavyzdžiui, jeigu kalbant apie sodrą, tai ekonomistai ir kiti analitikai pažymi, kad vyresnių žmonių daugėja ir pensininkų ateityje bus daug, jaunų žmonių bus mažiau. Ir atrodo, kad sunku pasiekti bus tokį lygį, kad tas sodra iš tikrųjų galėtų mokėti padorias pensijas, o jeigu mes taip kalbam štai dabar, tai žmonės nemato prasmės pasitikėti tą sistemą, į ją investuoti, legaliai dirbti ir išeina toks uždaras ratas. Ar jūs matote išeitį, gerbiamas Žygimantai?
Na, aš matau, aš visą laiką stengiuosi būti šiek tiek optimistas ir matyti išeitį, tarkime, netgi ir valstybių pavyzdžiai yra, tarkim, Šveicarija, jį mažiau šiek tiek negu Lietuva perskirtų per biudžetą, bet ne yra gerovės valstybės pavyzdys, viena iš turtingiausių valstybių ir netgi pajamų nelygybė nėra didelė, mažesnė, tarkim, negu toje pačioje Italijoje, kuri perskirsto vos ne pusantro karto daugiau negu Šveicarija. Tai galima, reiškia, sudėliojus paskatas teisingai, sumažinus korupciją, švaistimą, tarkim, Lietuvos biudžetą pažvelgus 4,5 milijardo pradės metais buvo skirta viešiesiam pirkimam, o pensijoms 2,5 milijardo. Tai įvairių tyrimų duomenimis netgi tokiuose šalyse iki trečdalio visų pinigų skirtų viešiesiam pirkimam yra nepanaudojami efektyviai, nes jau, kad jie yra, na, pasisavinami tiesiogiai, bet tarkim, ten kokybės, netitinka reklamai ir panašiai, reikia perdaryti darbus, iš naujo pirkti. Tai va, tai yra tam tikras rezervas, bet aš manau, kad pensijos, tai va, dėl to apie pensijos labai gera diskusija, kokias mes norėsime turėti pensijų sistemą, ar tai per sodrą tik tais iš vis bazinė pensija tik tais mokės ateityje, ar apskritai nediskriminuos, reiškia kažkokį užtikrins minimalų pragyvenimo lygį, ar visgi mes bandysim išlaikyti tą sistemą, kokią mes turime dabar, kad kuo daugiau įnešė žmogus, tuo daugiau gaus, bet manau, kad to pradės traškėt. Sistema augaros valstybės, mano supratimo esmė didžiausia yra užtikrinti startinės pozicijas, kad nebūtų tos socialinės atskirties, ypatingai akcentuojant vaikus, nes jie yra ateities. Kad žmogus gyvenime, ar jisai gimė Vilniuje pasiturinčioje šeimoje, ar jisai gimė Vilkaviškyje nepasiturinčioje šeimoje, kad jis turėtų daugiau mažiau, bent kiek įmanoma, panašias galimybės tapti tuo, ko jis nori tapti, to, kai išnaudoti savo potencialą. Aš manau, kad va čia gerovės valstybės yra esmė. O jau visa kita, ten kažkokie dalinimai, tai yra geros valstybės. Čia mes turim, pavyzdžiui, Turkmėnė, ten dujos nemokamai, Baltarusija, ten komunaliniai mokesčiai, bet tokie dalykai jie ilgai nedoda pridėtinės vertės.
Iš tikrųjų, gerbiamas Žygimantas palietė labai svarbią temą, kad ne tik tai išmokos ar pajamos matuoja nelygybę, matuoja galimybės, bet iš tikrųjų tų pačių mokyklų baigiamieji rezultatai, jeigu palyginsime, tai vis dėlto išvesti, ne absoliučiai, bet galime išvesti ribą tarp provincijos mokyklų, didesnių miestų mokyklų, moksleivių pasiekimai. Tai yra labai labai didelė Lietuvos problema. Ir manau, kad neadekvačiai mažai apie ją dar ir kalbama. Bet jeigu net žiūrėtume į tuos paprasčiausius skaičius, kaip bebūtų, bet Lietuva bent jau 16 metais buvo šalis Europoje, kurioje nelygybė yra didžiausia. Tai ar tai vis dėlto yra socialinės apsaugos problema tam tikra, ar tai vis dėlto yra atlyginimų problema, ar tai yra kažkokio gilesnių struktūrinių dalykų problema?
Tai yra ir ūkio, ir socialinės apsaugos problema. Vienas be kito ir būt faktiškai negali. Bet aš matau kitą labai didelę problemą, moralinę, psichologinę. Matau, reiškia, buvimo kartu trūkumą, bendradarbiavimo trūkumą, o ne konkurencijos. Nes liberalizmas, reiškia, ir naujoje viešoje vadyba akcentuoja, užaštrina, reiškia, konkurencijos dvasę. O būtent per bendradarbiavimą, per buvimą kartu galima pasiekti labai daug dalykų. Tačiau Lietuvoje, man atrodo, labiausiai ir kursis, ir mokymo grupės, ir čia tikrai yra ateitis, ir mokslo, Lietuvos socialinių ir humanitarinių mokslo ateitis, ir kitų. Tie, kurie akcentuos buvimo kartu naudą ir bendradarbiavimo, ne konkurencijos, reiškia, nes mes grupiai, reiškia, projektiniam darbui, ar, reiškia, kitaip būnant kartu, pavyzdžiui, švedai irgi yra individualiai, jie yra, reiškia, individualistai asmeniniam gyvenime, bet jeigu prieinama prie darbinės veiklos, prie, reiškia, kooperacijos, prie kolektyvinių sutarčių, tų pačių profsąjunginių, prie kitų, reiškia, tai jie moka dirbti kartu.
O gal galima įgalinti žmonės ir tam tikrą suteikti ir socialinę saugumą, socialinę pagalbą, būtent ne valstybinę, o bendruomenių lygmenyje, gerbiamas Žygimantai. Ar jūs matot tokių galimybių, tokių idėjų?
Taip, bendruomenių be abejo, tai yra didelis neišnaudotas potencialas ir apskritai, va, pavyzdžiui, kodėl Šveicarijoje ta sistema yra gerai, nes apskritai nes tokios kaip valstybės nėra. Klausia, ten aš pats gyvenęs esu, tai labai keistas, jie negen tiek mąstymas yra pakitęs, kad jie sako, kokio, nu, jie net paklausė, dar perklausė, kokios valstybės turi
omeny. Kas ten kantonai?
Nėra valstybės, jo, nėra pas jos valstybės, pas jos yra kanton, bet ten galvomas ir tai dar kažkur toliau. Yra iš vadžių bendryje, tada didesnė bendryje. Tada kažkoks nes yra rajonas, tada kantonas ir tada kažkur jau ten Šveicarijos centrinė valdžia, kuri keičias kas pusę metų prezidentas, jau nebesvarbu. Taip. Tai va to Lietuva aišku trūksta, be abejo, tai viskas prasideda nuo šaknų, jeigu šaknis silpnos, tai kokį medį išauginsis, nulūš, tai va mes taip ir darom, mes medį auginam, vaisius ten tikimės, kad jie ten prinoks, sunoks, bet jeigu šaknis silpnos, nieko nebus.
Aš manau, kad taip, paskutinis jūsų pasisakymas.
Šveicarija, aš manau, yra labai puikus pavyzdys, aš irgi ten 2 mėnesius esu stažavęsis ir tikrai ir St. Galeno, ir Berno universitetų, bet ten yra tas fontanų teorija, kad nubyra kitiems nuo kalno viršūnės, tai yra labiau išimties šalis.
Iš tikrųjų.
Kaip Estija reiškia Rytų Europoje ir kaip Japonija reiškia Azija, tai daugiau yra išimtinės šalis. Man atrodo, mums reikėtų žiūrėti daugiau tokių tipinių valstybių.
Matyt, visos šalis yra mums pavyzdys, bet Šveicarija tikrai yra išimtinė, nes ten ir rinkimai yra labai ypatingi, kai visą laiką valdžioje lieka tos pačios partijos ir taip toliau. Ačiū už pokalbį. Priminsiu, kad laidoje viešėjo Mykolo Riomerio universiteto profesorius Arvydas Guogis ir banko Nordea vyriausias ekonomistas Žygimantas Mauricas. Laidos įrašą rasite Žinių radijo interneto svetainėje, Žinių radijas LT. Susitiksime po savaitės tuo pačiu metu.